1980-etik jendea euskalduntzeko lantegia da Bakaikuko Galtzada kaleko 12. Zenbakiko eraikina. Haren jabe den zenbat gera elkarteko kidenako, ba etxe hori Bakaikuko etxea izena du eta bueno, ba horrela izendatzen dute eraikin hori zenbat gera elkartean eta hango kide da telefonoz bestalde duguna, Ainhoa Arregi Elosua. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Bueno, ba, Bakaikuko barnetegia edo Bakaikuko etxea zuendako. Ikusi dugu hortik nunbait, 32 ateratzen zein neri, baina batuketa hori zuzena da o zer da edo
jakin bai, zuzena da bai. Guke etea 1980-etik daukagu eta gure asmoa izan zen, ba orain dela bi urte urteurrena ospatzea, 30. Urteurrena, baina ba pandemian sartu ginen eta ez da posible izan. Horregatik aurten egingo dugu. Horrela jarri diogu izena 30+2.
Mhm. Bueno, eta goazen ba 80-era. Nola ez barnetegi bat Bakaikun?
Ba, guk euskaltegi bat daukagu Bilbon, Gabriela Esti euskaltegia, eta ari ginen etxe baten bila barnetegiak egiteko udan eta alde batetik bain nahi genuen Euskal Herria erdian kokatua egotea eta guretzat simbolikoki Nafarroa leku aproposa zen eta sortu zitzaigun aukera etxe hori hartzeko eta holan hartu genuen.
Kanpotik
ikusi
eta resturo,
pues, hangaude.
Eta bueno, kanpotik ikusita etxe puskada, aurrean lorategia duena ere eta bueno, ba ez dakit, barrura sartuko bagina ez edo opatuko genuke.
Ba, hiru solairuko etxea da, gutxi gora bera 300 metro izango ditu solairuko, eta beko solairuan daukagu egongela, jangela, sukaldea eta liburutegia, eta goiko beste bi solairuetan logelak eta dutxak, komunak eta bar.
Eta, bueno, ikasteko gelarik edo baduze?
Ba, liburutegian moldatzen gara batzuetan, baina bestela Bakaikuko udalak gusten dizkigu gelak.
Bueno, esan da esan gabiltza, ba hori, Bakaikuko etxea edo barnetegia, baina hitz hori asko entzun da, batzuk igual ez dute barneratuta, zer den barnetegi bat, zer da?
Ba, barnetegi bat da, euskara ikasteko leku bat, baina klase teoriko utzetara mugatu beharrean, ba, ikaslek bertan daukate, ba, 24 orduz euskaraz bizitzeko aukera. Normalean egiten duguna izaten da eguerdira arte klaseak ematen ditugu arratsalde batzuetan ere bai, baina gehienetan arratsaldez, ba edo kultura ekarpenak izate dituzte ikasleek, irteerak, mendira, igerilekoetara, museoetara, hitzaldiak ere bai, emanaldi kulturalak, kontzertuak eta bar.
Beraz hori, 24 orduko immersioa. Euskera.
Hori da.
Eta ze ikasleak dituzue, gazteak, helduak edo zer?
Denetarik izaten dugu, guk batez ere barnetegiak egite ditugu ekainetik irailera, aste santuan ere bai, eta urtean zehar formato txikiagoko egonaldi batzuk ere bai. Eta denetarik izaten dugu, 16 urte izan behar dira gutxienez barnetegian izena emateko eta bueno, egia da orain datorren hilean Uztailean batez ere gaztetxoak joaten direla, 16-18 urte ingurukoak, baina gero abuztutik aurrera denetarik izaten dugu. Gazteak, helduagoak, izan daiteke 16 urtetik, 65, 70, danentzat irekia da.
Eta ze izaten dira, egonaldi luzeak egiten dituzte Bakaikun?
Bi asteko egonaldiak.
Eta ze motivazioa izaten dute ikasle horiek euskara ikasteko izena emateko zuenean?
Motivazio desberdinak izaten dira. Asko joaten dira lanerako behar dutelako titulo bat aurkeztu behar dutelako lanerako, beste asko familian edo lagun artean jende euskalduna daukatelako eta haiekin euskaraz egin ahal izateko, edo seme alabak eskolan euskaraz ikasten ari direlako eta seme alabei laguntzeko, denetarik izaten dugu.
Eta zeuk euskaltegia baduzue, Graviela Aresti esan duzue, Bilbon, eta ez dakit, handik etortzen zaizkide ikasleak bakarrik, edo bazter guztietatik?
Ez. Edo zeinek eman dezake izena. Gazteizetik ere etortzen da jende asko, normalean, Gipuzkoatik ere bai, Bilbotik bertatik be bai.
Eta bakaikoarra?
Nafarroatik ere hurbiltzen zaizkigu, eta bakaikoarrak ere bai. Bakaikoarrek euskara ikasi nahi izan ezkero, ba, doainik daukateala daukagu negoziatuta udalarekin.
Aha, eta animatzen aldira?
Bai, etortzen dira. Euskaldunak izaten dira gehienak, hurbiltzen zaizkigunak, eta etortzen dira bat ega prestatzera edo titulorako prestatzera gehien bat.
Beraz, baduzuela, bakaikoarrekin harremana ere, orduan?
Bai, urte asko dara magu bertan, eta nola ez, bai.
Uh-huh. Ez dakit, urte urrena haiekin ospatuko beharko duzu edo, zer?
Bai, noski, horretan gabiltza, bai.
Aha. Eta baduzu aurreratzerik, zer ospatu, nola ospatu behar duzuen edo?
Ba, momentuz gauza pare bat daukagu lotuta, oin jaiak hor sakanan herri gehienetako jaiak oin datoz, ez da?
Bai.
Eta Bakaikun bai San Juanak, bai Santiagoak ospatzen dituztenez, ba, orain San Juanetan, edo, bueno, 23an eraman genuen aurrentzako ikuskizun bat, maili pirata, eta txokolata da, egin genuen, emanaldiaren ostean umeekin, eta gero, Santioetan, ustailaren 23an ere, bertolariak eramango ditugu, arratsaldez, bertopoteoan ibiliko gara, herrian zehar, eta egun hortako ausatea ere, euskaltiaiaren eskutik egingo da.
Bueno, auzateak ematen badituzu ja hori seinale herrian ba era
bai, bai, auzatea urte batzuk dira auzatea ematen dugula egun baten.
Ba, orduan ja zuek etxekoak.
Hori da.
Bueno, ez dakit horretara mugatuko duzuen urte urrena edo gehiago egingo duzuen.
Gero badaukagu asmoa herriko jendearekin bazkari bat egiteko, baina oraindik ez daukagu finkatuta data.
Bueno, orain berri aurrera.
Eta horretaz aparte, guk ikasleak egoten direnean, astean behin ikasleek izaten dute kultura ekitaldi bat. Eta horra beti gonbidatzen ditugu ba, herritarrak.
Uh-huh.
Batzuetan izaten dira itzaldiak, batzuetan kontzertuak, uda osoko programazioa ez daukagu finkatuta, baina aortik joango da, kontzerturen bat, izango dute, zirkuta hierra egongo da laster, itzaldiren bat, horrelako kontuak izaten ditugu. Bertsolariak ere eramango ditugu.
Beraz, aspertzeko aukerarik ez?
Ez, nena izan ezkero, badago aukera. Aztean behin ekitaldiren bat, gutxien ez.
Uh-huh. Eta horiek iragarri, ba, zuen web horrian edo sare sozialetan, ez da?
Hori da, bai. Iubalak ere laguntzen digu, bere sare sozialen bitartez iragartzen.
Uh-huh. Ba, oso ongi. Ainhoa, ba, Bakaikuko etxeak, Bakaikuko barnetegiak, 30 urte gehibi, 32 urte bete dituela eta egitaragua prest duzuela, ikusi dugu, ja dena prest, etxea ere, pentsa dut, ikasle jarrera egiteko, ja?
Hori da. Dana daukagu prest, bai. Zuek ere nahi baduzue, ba, bertaratu zaitezkete, gonbidatu eta zaudete.
Eta eskerrak gonbidapenagatik eta gure deia erantzuteagatik, hor dugu ba, Gabriel Aresti Euskaltegiaren Bakaikuko barnetegia, 32 urte bete dituela Euskalduntze faktori bezala, eta ba, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, eta ia ba, hortik ateratzen den jendea, auspo berria ematen dion euskarari, eta euskara zitze egiteko sareak zabaltzen dituen.
Hori, eskerrik asko zuei.